Milí poslucháči, v nasledujúcej chvíli otvárame pre vás reláciu Svetlá v živote Hildy Michalíkovej. Keďže vaša obľúbená dlhoročná interpretka, dramaturgička, recitátorka, konferenciérka, scenáristka i režisérka mnohých skvelých programov Rádia Lumen oslavila v júni tohto roku požehnaných 95 rokov života, pripomenieme si jej tvorbu, život i bravúrne interpretačné umenie cez toto rozhlasové stretnutie. V rámci neho sa vrátime k dôležitým životným milníkom pani Hildy, k vyznaniam osobností, ktoré s ňou spolupracovali a vážia si ju, ale načrieme aj do našich čítaní na pokračovanie. Roky na nich participovala a vždy žali váš záujem i ohlasy. Toto 60-minútové rozhlasové stretnutie pre vás pripravili výber hudby, hudobná redaktorka Diana Rauchová, zvukovo-technická réžia Matúš Brila. Autorský reláciu pripravila Andrea Eliášová. Pokojné chvíle s Rádiom Lumen všetkým vám. Prežila bohatý, košatý, ale aj pomerne pohnutý životný príbeh so vzostupmi, skúškami i križovatkami, v ktorých s cťou obstála. V Rádiu Lumen zanechala svoje tvorivé portfólio v mnohých reláciách, osobitne v literárnej kaviarni či v sviatočných typoch programov. Vážili a vážia si ju mnohí, ktorí s ňou spolupracovali. V mozaike vyznaní vám teraz pripomenieme niektoré osobnosti. Najprv básnik Teodor Kryška.
Som ako mladý autor vlastne pozoroval práce pani Hildy Michalíkovej Slovenskej televízii. Mnoho desaťročí vlastne sprostredkovávala slovenskému divákovi to najkultúrnejšie, čo vtedajšia doba vlastne mohla priniesť. Ona vlastne prepašovávala aj cez tú ťažkú dobu tie najkrajšie mravné a estetické zážitky divákovi, a preto jej nedeľné chvíľky poézie a všetky dramatické útvary, ktoré ona sprostredkovávala, ale sú pokladom, zlatým pokladom vlastne slovenského hovoreného slova.
Dlhoročná televízna dramaturgička Jana Liptáková si na ňu predčasom zaspomínala takto.
Keď som prišla do televízie, tak ona bola už v podstate hviezda dramaturgii a vôbec ako známa interpretka poézie, a ja som ju veľmi obdivovala. To prosto vyšlo, že nakoniec som sa dostala k nej, nechala som folklór a vlastne s Hildou som spolupracovala teda. Okrem toho, že sa o nej strašne veľa naučila, lebo ona naozaj má ten prehľad a mala tie kontakty. Ja si ju vážim aj kvôli tomu, aký je ona človek. Je dobrá priateľka, je profesionálka, úžasná babička. Obdivujem ju, že v jej rokoch proste je schopná takej energie pozitívnej, ako šíriť medzi ľuďmi.
Herec Jožko Šimonovič si jubilantku váži aj pre tieto fakty.
Keď sa povie meno Hilda Michalíková, vybaví sa mi množstvo vecí. Jedna z nich je napríklad neuveriteľná energia. Druhá vec, veľmi citlivý človek. Vzácna spolupracovníčka, pretože my sa poznáme jednak dlhé roky a jednak sme spolu účinkovali v mnohých programoch. Neuveriteľne obetavý človek.
Rozhlasový moderátor a režisér z náboženskej redakcie Slovenského rozhlasu Pavel Gabriš si ešte počas svojho života takto spomínal na tvorivú spoluprácu s pani Hildou.
Pri mene Hilda Michalíková vždy pociťujem také jemné chvenie, ale súčasne aj veľkú úctu a vážnosť. S pani Hildou som sa poprvýkrát stretol ako externý spolupracovník redakcie náboženského vysielania Slovenského rozhlasu, keď som pripravoval ranné zamyslenia. Vtedy to v podstate pripravovali iba externisti. Takže keď ma pozvali na určitý deň, určitú hodinu do štúdia, tak ona tam bola ako režisérka. No a teraz sa to začalo. Mňa veľmi udivovali jej postoje, priznám sa z počiatku, pretože ona tak láskavo, prísne vedela povedať, no pán Gabriš, ale tak nekričte do toho mikrofónu, lebo to je taký citlivý prístroj a tu nám máme takého šikovného zvukového majstra a ten si vás zosilí. Mne to nešlo do hlavy, lebo som bol zvyknutý ešte ako teda aj farár dosť kričať z kazateľnice, najmä na tie babičky nahluchlé. Vtedy ešte sme nemali mikrofóny o zvučenie kostolov. No ale bral som to a teda akceptoval som túto požiadavku. No a potom, keď som prišiel v roku 1993 do rozhlasu, už ako riadny pracovník náboženskej redakcie, už sme sa stretávali pravidelne, dá sa povedať, každý deň. Nie len teda mňa, ale nás všetkých, ktorí sme boli v tejto redakcii, učila, ako tak nejako si zamilovať mikrofón a za tým mikrofónom vidieť poslucháča. Pani Hilda bola našou vlastne druhou režisérkou po pani Sylvii Letkovej a dá sa povedať, že ona strážila tie relácie aj z tej stránky umeleckej, keď sme robili hudobnoslovné pásma alebo umelecké pásma na sviatky, cirkevné sviatky. Jednoducho ona sedela na tej režisérskej stoličke a veľmi bedlivo sledovala aj prácu zvukového majstra, aj ho tak jemnúčko napomenulo. A ona to vedela tak nenásilne, že to nepôsobilo nejako stroho, lebo sú aj takí režiséri, že kričia a nadávajú a funia. Prosto pani Hilda Michalíková bola dáma, ktorá sedela na režisérskej stoličke a my sme naozaj všetci akceptovali to, čo ona povedala.
Recitátorka, herečka a sestra básnika Pavla Ušáka Olivu, Hana Kostolanská, sa netajila nielen spoluprácou, ale aj priateľstvom s pani Hildou Michalíkovou. V archíve máme zaznamenané aj toto jej vyznanie.
No, musím sa priznať, že my sa s Hildou poznáme ešte z rokov mladosti, keď bola veľmi príťažlivá ako veľmi pekná študentka s nesmierne krásnym zamatovým hlasom, nesmierne vytrvalá, priebojná, cieľavedomá, usilovná, presená, bola nám mnohom vzorom. Neskôr po skončení školy ona išla za svojím cieľom hereckým do Martina, ako skvelá herečka, o ktorej sme sa dozvedali, aké nádherné postavy tam hrá. Po určitých rokoch sa vrátila do Bratislavy, do Poetického divadla, kde zase upútala bratislavské publikum svojím nádherným prednesom poézie. A keď dozneli tieto roky, potom zakotvila v televízii, kde je doteraz známa mnohým generáciám od tej najstaršej až po tú najmladšiu. Stačí, že keď niekde príde a prehovorí, v tej chvíli sa im vráti ten obraz a ten hlas z televíznej obrazovky. A keď skončila v televízii, tak dostala priestor v Slovenskom rozhlase v náboženskej redakcii. Tam sme sa vlastne stretávali na chodbách rozhlasu, tedy tam bola nádherná atmosféra, priateľská, úprimná, kolegiálna. A tú možnosť skontaktovať sa s Hildou, okrem toho, že v televízii, kde sme chodievali robiť dabingy, tá možnosť sa vlastne rozšírila až v rozhlase v 90. roku, keď nastali tie prekvapujúce spoločensko-politické udalosti, keď sa otvorili dvere pre duchovnú sféru, literárnu, poetickú, keď sa začalo hovoriť o katolíckej moderne, keď sa začali sprítomňovať básnici, ktorí celé tie desiatky rokov boli umlčovaní a umlčaní, keď sa spomínalo na tých, ktorí museli opustiť rodnú zem, keď sa začínali zviditeľňovať ako básnici, kňazi, keď sme začali poznávať ich poéziu. A tak sa vlastne otvorila táto sféra pre rôzne besedy, ktoré vtedy boli výsostne aktuálne. Stretávanie s ešte žijúcimi spisovateľmi. Tak mi bolo vlastne, by som povedala, takým určitým darom aj v mojom živote stretať všetkých týchto vzácnych ľudí, ktorých takto sprítomňovala práve Hilda pri takýchto príležitostných výročiach, úmrtia, narodenia, všelijakých rôznych takých literárnych výročiach, pri rôznych literárnych stretávkach. Bolo to proste vždycky veľmi, veľmi ľudský a krásne sprítomnenie a poznávanie najmä týchto básnikov.
Keď som ju pred rokmi oslovila na spoluprácu ako interpretku do projektu Čítanie na pokračovanie, ukázalo sa, že si okamžite získala celé spektrum poslucháčov rôzneho veku. Nenadarmo o nej kedysi pred rokmi popredný český dirigent Václav Dalich povedal, že jej hlas má dušu. V Rádiu Lumen sme spolu pripravili množstvo kníh do zvukovej podoby a jej tvorivé roky znamenajú pre nás dnes niečo ako zlatý fond. Vyberáme teraz z neho pre vás ukážku z knihy Denise Legrixovej Taká som sa narodila. Autorka i hrdinka knihy je francúzska, žena, ktorá sa narodila bez rúk a bez nôh. Bola osobnosťou nezlomnej vôle, nevšednej morálnej sily. Stala sa dokonca maliarkou. Zomrela v roku 2010. Jej spomienky vydali v 80. rokoch u nás Mladé letá. A pani Hilda Michalíková sa brilantne zhostila podania jej životného príbehu. Posúďte sami cez nasledujúci úryvok.
Príbeh mladého Angličana, čo trpel odpornou chorobou zvanou hadia koža. Celé roky bol potiahnutý šupinatým lesklým povlakom, ktorý navyše páchol. Lekári skúšali všetko márne. Chlapec pomýšľal na to, že si siahne na život, pretože kamaráti sa mu vyhýbali a rodičia sa už vzdávajú. Všetky cesty života sú pre ňo zatarasené. Napokon sa ho ujal profesor Mason. Vidím, čo tie bojí. Nie je to bežná choroba, ale ja ju náhodou dobre poznám. Táto choroba sa stratí okolo 16. roku. Prejde ti to, tak ako to prešlo iným. Uzdravovať sa ti začne pravá ruka. Pozoruj ju. O niekoľko dní ti pokožka na pravej ruke zmekne a zjemnie. Budeš ju mať takú, ako všetci ostatní. Potom príde na rad zápestie, predlaktie, uvidíš. To je vždy tak. A dieťa postupne vyzdravelo. Bol to úspech lásky k blížnemu, viery, ľudskosti. Čo je jedno a to isté. Kto napísal, že život je plný pestrých udalostí? Ešte aj ten môj, hoci by sa dalo predpokladať, že som uväznená vo svojej klietke a ukrátená o väčšinu styčných bodov, ktoré vy dennodenne máte s vonkajším svetom. Jedného februárového rána v Rýv niekto klope na dvere. Mami šla otvoriť a prišla za mnou do izby celá rozrušená. Slečna, prišla za vami jedna pani. Ja som sa jej zľakla. Prečo? Ako vyzerá? Iste je pometená, vraví, že ju dobre poznáte, povedala, ako sa volá, pani Clemence. Bože, veď je to moja niekdajšia opatrovníčka, spomínate si, ktorá bola 4 roky v ústave pre choromyselných. Vstala som totiž, prešmykla som sa na stoličku, na ktorej sa pohybujem po byte, prehodila som si, veru áno, župan a šla som k písaciemu stolu. Návštevníčka sa mi vrhla okolo krku. Div ma nezhodila. Ach, slečna, prišla som od vás telefonovať mojej Kati. Kati? Aha, to je jej dievčatko, čo pracuje v Langrün, dodala. Chcem sa s ňou rozlúčiť, počuť pred smrťou jej hlas. To nemyslíte vážne, Clémence? Čo vám to zišlo na um? Zneúctila som svoju rodinu. Pred 20 rokmi som otrávila vlastnú sesternicu šafránovým odvarom. Polícia ma nechce zavrieť, ale ja sa chcem sama súdiť. Ešte raz chcem počuť hlas Katy a pôjdem sa hodiť do kanála. Kanál tečie kilometer od nás. Chudera, vidím, že je vyčerpaná. Trasie ju zimnica, je strapatá, špinavá, mokrá. Celú noc pršalo, myslím, že nespala. Iste utiekla z domu. Jej manžel dobrá, ktorý sa o ňu stará, odkedy ju pustili z ústavu, ju iste zúfalo hľadá. Tečú jej sliny, utiera si nos i ústa rukávom. Takýchto ľudí treba ľutovať. Trpezlivo som ju počúvala. Podarilo sa mi presvedčiť ju, aby šla so mnou do kuchyne a vypila si horúcej kávy. Budem jej medzi tým robiť spoločnosť. Kresla na stoličku a pustila sa do chlebičkov, čo jej mami doniesla, namáčala ich do šálky a vyťahovala prstami. Aká je dobrá, zohreje ma, ale musím sa ísť hodiť do kanála. Našťastie na chvíľku zadriemala a túto chvíľku som využila na to, aby som mami poslala za jej manželom. Bude doma. Nie je to ďaleko, ale ani celkom blízko. Čo ak sa pometená preberie? Sama s ňou čo spravím, ak jej niečo vojde do hlavy? Otvorila oči. Už je to tu. Polícia ma nechce. Ale ja viem, čo mám urobiť. Nešli by sme ku mne do pracovne? Zatelefonujeme Katy. Vstala a usmiala sa na mňa. Musím ju tu zdržať stoj, čo stoj, kým neprídu. Koľko minút? Počítam. 15? 20? Čo jej mám rozprávať? Prešli sme do pracovne. Očami prebehla po izbe a pobrala sa k dverám neistým krokom a s neprítomným pohľadom. Našťastie veľmi pomaly. Už som ju predbehla a rukou som sa jej dotkla dlane. Porozprávajme sa trochu, Clémence. Spomínate si? Musím ísť. Pôjdete, ako by nie. Predstieram, že volám Langrün. Och, stále je obsadené. Chvíľku si posedíme. Pamätáte sa, ako ste mi varili? Boli ste výborná kuchárka. Často som banovala za vašimi špecialitami. Nechajte ma odísť, slečna. Musím. Áno, áno, ale som rada, že vás zase vidím. Máme toľko spoločných spomienok. Trvalo to skoro hodinu. A akú hodinu? Chvíľa mi bola pokojná a vyzerala takmer normálne. Na chvíľku si sadla, ale potom ju to zase chytilo. Musím, už vidím, čo je vo veci. Vy ste zavolali políciu. Políciu? Ja nemám rada políciu. Stála nado mnou, ruky zdvihnuté. Neopovážila sa ma dotknúť. Zvyšovala hlas, kričala. Na blízku neboli nejakí susedia. Bála som sa jej, ale po celý čas som sa jej dívala rovno do očí. Usilovala som sa zdržať jej pohľad, preniesť na ňu svoju miernosť, porozumenie. A pritom som myslela na to, že by ma mohla jedným úderom zhodiť na zem. Chudera. Hodina je dlhý čas. Ako sa mi podarilo ho naplniť? Akým rozhovorom? S týmto nešťastným stvorením ma spájalo veľmi málo. Iba moja vôľa zachrániť ju pred osudným činom. Konečne prišiel jej manžel s mojou Memi, aj so sanitkou. preto sa tak zdržali. Keď ich Clemence zbadala, pokúsila sa utiecť, ale ja som zamkla dvere na kľúč. Po chabom odpore sa dala odviesť. Vo dverách na mňa zakričala: "Slečna, by ste ma udali." Ale keď bola v ústave, povedala manželovi: "Pôjdeš sa poďakovať slečne Denise. Chcela som sa utopiť. Len vďaka nej som ostala nažive." Vraj vtedy obaja plakali. "Mohli by ste namietnúť, a stála vaša námaha vôbec za to?" "Ale iste, každá bytosť je stvorená na to, aby žila. Myslím, že som neurobila zle. Ani deň neprejde bez nejakej príhody. Ešte včera v Ríve som chcela telefonovať. Bol to pre mňa dôležitý rozhovor. Telefón je hluchý. Hotelierka zo susedstva bola taká láskavá, že zavolala do ohlasovne poruch do KN-u. Kedy ho opravia? Zúrim. V ten istý deň predpoludním prišli opravári z KN-u na aute. Vítala som ich. "To je skvelé, že idete. Nemyslela som si, že prídete ešte pred mojim odchodom." O 12:00 mi šiel vlak. Chlapi si vymenili pohľad. "To je pekné, že nás takto vítate. Inde nám obyčajne len vynadajú." Zo srdca sa spolu smejeme. Volala som na stanicu Saint-Lazare, aby ma čakal nosič. A čakali ma traja. Všetci ma na stanici poznajú. A sú naozaj veľmi ochotní. Sme dobrí priatelia. A tu by sme mohli skončiť. Zostúpme z výšin filozofie, do ktorých ma vyniesla, obávam sa, moja naivná predstavivosť. Iste mi prepáčite, ak posledné riadky zasvetím svojmu povolaniu. Už či mám talent, alebo nemám, usilujem sa. Som účastníčka. A to, pokiaľ viem, Pierre de Coubertin, zakladateľ novodobých olympijských hier, vyhlásil za hlavné. Namýšľam si, že som urobila pokroky a že ich budem robiť ďalej a že mi k tomu dopomôže sebakritickosť, ak mám použiť módne slovo, ale hlavne úprimnosť. Moje umelecké zameranie? Zdá sa mi, že ho odo mňa nikto nežiada. Ale predsa som ozvena odzrkadľujúca dobrú vôľu. Môžem povedať, že vôbec nerozumiem, alebo ešte nerozumiem slávnemu avantgardnému maliarstvu. Picasso ma prekvapuje, hoci ma nepresvieča. Buffet ma presvedčil, že maľuje mrzko. Abstraktní maliari sa mi zdajú ako ľudia, čo spadli z mesiaca a chcú kolonizovať zemeguľu. Ale ja verím v živú, pohybujúcu sa zem, farebnú, životodarnú, ktorá vysiela fluidá v súzvuku s našimi fluidami. Verím v ňu z celej duše. Nech mi znalci prepáčia. Ak maľujem a ak svoje obrazy trochu aj predávam, ak som napísala aj túto knižku, ak môžem o sebe povedať, i keď je to možno len moja ilúzia, že som si získala nejaké sympatie a nejaké peniaze, istotne mi veríte, že to nie je pre mňa, lebo ja nemám, alebo už nemám nejaké potreby. Ale ostatní, moje široké príbuzenstvo, tá armáda nehybne ležiacich, ale nie nemysliacich, alebo neúplných, zle skonštruovaných, o ktorých zdraví ľudia takmer nevedia, len zďaleka sa im krížujú cesty s invalidnými vozíkmi a ani na úm im nezíde navštíviť ich na lôžkach, kde pomaly vysychajú. Nezazlievajte mi, že hudiem zase svoju pesničku. Nie, že by som podceňovala existenciu ľudomilných ustanovizní. Viem aj to, že nemajú dosť prostriedkov. Trpím pre všetky ťažkosti, ktoré si ich vedúci dobre uvedomujú. Viem, že hudiem ustavične to isté, ale prenasleduje ma pomyslenie na invalidov od narodenia, ktorí boli vždy ako od macochy. Príďte im na pomoc, kvôli nim. A neprestanem to pripomínať. By som chcela vidieť, ako sa za pomoci všetkých ampliónov sveta postaví dom. Domov znovu zrodenia a lásky. Lebo iba láska ich môže vrátiť k životu. Môžem dosvedčiť, že láska vrátila život niekdajšej Daisy, niekdajšiemu fenoménovi, ktorá sa napokon zbavila tej Nessusovej tuniky, aby pokračovala vo svojej púti posediačky, predstavujúci, že stojí v čele malej krížovej výpravy rozpaľovaná nadšením. Áno, nadšenie. Neviem si vymyslieť iné slovo, ktorým by som zakončila tieto stránky. Rivabella, Paríž, 1959-1960.
Osobnosť Hildy Michalíkovej a jej prínos charakterizovala známa slovenská muzikologička, hudobná kritička, publicistka a hudobná redaktorka Etela Čárska takto.
Pani Hildu Michalíkovú si nesmierne vážim. Ako mladá elevka rozhlasová som stretla dámu, umelkyňu, ktorá nedávala najavo, že jej post je už vyšší ako môj, ale kedykoľvek som potrebovala s ňou spolupracovať a spolupracovali sme veľa, vždy bola ochotná prísť, dokonca prísť aj vtedy, keď termín nebol určený, pretože bývala nedaleko a jej ochota skutočne bola nesmierna. Pani Hildu Michalíkovú som si ešte navyše i preto veľmi obľúbila, alebo sme sa aj tak zharmonizovali, pretože ona vlastne končila hudbu na konzervatóriu a tá hudba bola nielen jej srdečnou záležitosťou, ale som ju cítila z hlasu. Jej hlas je vlastne harmónia. Jej hlas ladí a to ohromne pomáhalo pri reláciách a pomáha to, myslím si, že dodnes, pretože takýmto ladením, keď sa prihovára niekto, tak aj presvedčuje. Je to vlastne bytosť, ktorá sa snaží ladiť so svojím prostredím a s každým, s kým sa stretne. Je to, ako som povedala, v jej hlase. Ale jej hlas je vlastne podstatou jej srdca. Naše profesionálne ladenie prerastlo aj do osobných kontaktov, že sme sa spriatelili a tak stále som ju pociťovala ako moju staršiu sestru. Je to bytosť podľa mňa veľmi priateľská. S každým, s kým sa stretne, myslím si, že dokáže nájsť spoločné rezonancie a vie byť nápomocná i vtedy, keď tú pomoc, povedzme, nie len z tej profesionálnej bázy by sme od nej očakávali. Pani Hilda Michalíková vlastne pracovala už v Slovenskom rozhlase s náboženskou redakciou. Veľmi dobre sa ladili a myslím si, že aj po tej duchovnej stránke skúsenosti odtiaľto preniesla ku vám do Lumenu. Myslím si, že je to pre vás česť, so svojím veľmi zvláštnym hlasovým zafarbením, ktoré, ako som povedala, že vychádza z jej vnútra, z jej podstaty, má určitý navyše ešte aj úžasný publicistický a umelecký šarm, ktorým vie osloviť. Čiže je to tá hlasová dispozícia, je to ten úsmev, ktorý nad tým vládne, a je to tá ľahkosť v umelecky podať tie veci. Viem, že spolupracovala s veľmi významnými slovenskými umelcami, básnikmi ako Milanom Rufusom a predovšetkým Williamom Turčanom, s ktorým, čo sa týka aj slovenskú oblasť historickú, zmapovala, a v veľkej miere aj vďaka nej sa dostali k poslucháčom historické artefakty, ktoré v umeleckom podaní pána doktora Williama Turčányho zazneli vlastne v originálnej básnickej výpovedi. Naša spolupráca skutočne prerastla do aj priateľstva, kde aj ten život priniesol rôzne úskalia, a tak sa formovala aj osobnosť pani Michalíkovej. To výslnie sa premenilo na pokornú, tvorivú, činorodú, priateľskú formu. Tá pokora vychádza z podstaty jej vnútorného bytia. Prešla životom a vlastne v tom živote spoznala priority, ktoré, myslím si, že vo veľkej miere aj zmenila. Z toho výslnia prešla do duchovnej podstaty bytia. Vidí v človeku hĺbku, vidí v umení tú podstatu. Dnes nám môže byť vzorom toho, čo človek môže, keď chce, dokázať. Je to tá harmónia s bytím. Je to tá harmónia s univerzom, odkiaľ dostávame tú silu, len ju musíme nájsť v sebe, tou silou oslovovať aj iných.
Gertrúda von Lefort, Hymny na cirkev, Svätý rok.
Tvoj hlas hovorí: skloňte sa roky, zastavte sa mesiace, a vy putujúce dni odložte si obuv, lebo teraz k mojej duši hovorí večnosť. Na tejto zemi sa všetko rýchlo míňa a deti ľudí sa priveľmi strácajú v pominuteľnostiach. Otvor ma, ako sa otvárajú dvere. Preraz moje biele pečate ako tenkú stenu, lebo som blízko ako šepot pri uchu. Stačí záchvev lásky a už vnikám do teba. Stačí padnúť na kolená a už vás obímam. Skloňte sa z úctou, všetci vo svojom unikajúcom náhlení. Chcem k vám zostúpiť z nebies. Chcem byť ako slovo nestvoreného, zahalené do úbohého času. Už sa nechcem nazývať večnosťou. Chcem si vziať meno vašich zvonov. Nech na mne vyzváňajú ako na anjel pána. Chcem kráčať časom ľudí ako veľké sviatky viery. Chcem vzísť nad hodinami národov ako vianočná hviezda. Nech ma nazývajú pokoj, pokoj na zemi. Nech ma spievajú, ako sa spieva aleluja. Nech ma žehnajú ako svetlo vo veľkonočné ráno. Nech ma oslavujú ako svätý rok pána.
Zastavme sa teraz pri niektorých životných milníkoch pani Hildy Michalíkovej.
Všetko, čo sa dneska uvádza, napríklad v rámci toho, že ukazujú tú prvú hlásateľku, akože Hildu Michalíkovú, tak to už je falzifikát. To už je nahraté potom. To už nahral pán Mazanec potom a nainštaloval to tak, že v podstate sa tam ľudia pozerajú. Ale ten prvý záber je absolútne stratený, pretože ten je rozriadkovaný, ten sa stratil, ten vysielač tam práve vtedy zlíhal. Čiže mohli namiesto toho, že tam mňa snímali, mohli tam dať, čo ja viem, poruchu. Toto je nezabudnutelné. To hlasateľstvo bolo vtedy pre mňa nedosažiteľné, pretože vtedy mi riaditeľ ponúkol miesto redaktorky kultúrnej rubriky. A pre mňa, ktorá som skončila práve herectvo, ponúknuť funkciu redaktorky, ja som len tak oči otvárala.
Napriek krutej skúsenosti z obdobia totality nikdy nepôsobila zatrpknuto.
Nesiem takú zvláštnu pečať ešte na tie roky 50., že v rámci B akcie nás vysťahovali z bytu, ale nevysťahovali nás normálne, ale takým absurdným spôsobom, že ja som prišla, to som ešte bola konzervatoriska, prišla som domov, mama bola sama doma. Dvaja takí páni v tých dlhých kabátoch boli v našej miestnosti a len si zoberte potrebné veci, legitimácie a tak a poďte s nami. Vykročili sme z dverí a ten byt zablokovali. To bolo evidentné, toto gesto bolo úplne evidentné, že do tohto bytu sa už nedostaneme. A preto, že ho chcel jeden štábny kapitán, ten náš byt bol na veľmi lukratívnom mieste, tak nás zavreli na 3 týždne na Špitalsku do väzenia a vôbec nás nevypočúvali. A po 3 týždňoch nás pustili a náš nábytok bol deložovaný a my sme boli na ulici. Mali sme taký prenajatý taký bytík, do ktorého sa nám nezmestil všetok nábytok, ale tým sme sa uchránili, že sme nemuseli odísť z tej Bratislavy. Lebo aj taká tendencia bola, aby dali tie dievčatá do prevýchovy a tak ďalej, ale tomu sme sa ubránili. Teda naši priatelia to nám pomohli a ubránili sme sa tomu. A potom sme šli do jedného náhradného bytu. Naša maminka za slovenského štátu ukrývala jednu židovku, ktorá dostala na Michalskej ulici 2 veľké priestory a odchádzala do Jeruzalema. Tým, že sa ona odsťahovala, my sme sa z tej ulice a z takých tých priestorov všelijakých bočných dostali do takých 2 veľkých izieb a tam sme žili niekoľko rokov. Nikdy sme sa späť do toho bytu už nedostali. Ležali sme na tých príčniach, lebo sestra bola na nejakom školení, ona študovala vtedy stavarinu, tak tu potom zaistili neskôr. A ja som v tom septembri, lebo vtedy je výročie Eugena Suchoňa, mala hrať práve túto malú suitu s Pasakáliou. Nehrala som ju, lebo som bola tam, ale každý deň som si ju na stene opakovala. Každý deň som si ju vyťukávala a počúvala vnútorným sluchom. Takáto skúsenosť vlastne človeka prinúti prehodnocovať mnohé veci. Vznikne tam určitá obava, strach. Prejdeš ulicou, stretneš bachara. Musíš prechádzať tak, že ho nevidíš a vlastne vytvoriť si svoj vlastný svet, v ktorom musí víťaziť to dobro.
Niekoľko rokov sa starala o ťažko chorého manžela, ktorého aj doopatrovala. Neskôr bola opatrovateľkou aj pre svoju chorú dcéru, ktorá predčasne zomrela. Potom sa starala o jej deti, vnúčatá, a to až kým sa nepostavili na vlastné nohy. Konferencia biskupov Slovenska jej v roku 2013 udelila cenu Fra Angelika za prínos kresťanských hodnôt do oblasti umenia.
Najkrajšie sú tie moje večerné hodiny, keď sa zavriem vo svojej izbičke a venujem sa svojej literatúre, svojim modlitbám a svojim meditáciám, ktoré veľmi potrebujem k životu, lebo tie môžu byť aj tiché. Posledné, alebo niekedy i prvé, je počúvanie hudby, ktorá ma istým spôsobom aj stavia do určitej atmosféry, lebo ja tú hudbu vnímam všetkými zmyslami. Snažím sa žiť tak, aby boli spokojní jednak v mojej rodine. Nezaťažím svoju myseľ niečím, čo nemôžem vyriešiť a čo nemôžem žiadnym spôsobom ovplyvniť. Ja mám radosť zo života, môžem povedať, niektoré údy boli a niektoré trápenia sú. Keď človek vstane, tak je rád, že sa všetko pohne. Tá modlitba, vytriskni zo mňa tak, ako chcem, že je to nie bolestinské a že to nie je skúvinanie nad situáciou, v ktorej sa niekedy ťažkej aj nachádzam, ale ja mám radosť zo života.
No a v podaní pani Hildy zaznie ešte prednes textu z tvorby legendárnej Agneše Gundovej Jergovej alias Mariny Havranovej. Práve pod týmto pseudonymom sa po reportérskej ére na Slovensku a emigrácii spoza oceán stala známou moderátorkou Hlasu Ameriky. Matica Slovenska vydala pred niekoľkými rokmi výber z jej pôsobivej tvorby, no a jednu z jej mini-esejí z projektu Čítaní na pokračovanie vám teraz pripomenieme, respektíve oprášime ju z nášho rozhlasového archívu.
Matka všetkých opustených. Stretnutie s matkou Terezou patrí medzi zážitky, z akých človek dlho čerpá ako z dobrého žriedla. Do svojej asketickej pracovne ma prišla uvítať usmiata a bosá. V týchto priestoroch je vždy bosá. Bola poskladaná zo všetkých fotografií, čo som o nej doteraz videla. No v skutočnosti je oveľa krehkejšia a rozhodnejšia, ako si to kto vie predstaviť. Vo svojich rokoch je najobdivovanejšou a najfotografovanejšou ženou sveta. Naše interview sa mohlo začať všeliako. Spýtala som sa, čo ju po tieto dni najviac trápi. S trpkým pohľadom odvetila: epidémia potratov. Ako viete, ja bojujem proti aborcii adopciou. Videli ste moje deti? Stovky detí, ktoré nikto nepotreboval. A dnes majú cez nás svoju budúcnosť. A potom rýchlo dodáva: ak matka môže usmrtiť svoje nenarodené dieťa, čo potom zostáva ľudstvu za nádej, aby sa nezabíjalo? Potraty sú najväčšou chorobou ľudstva, jeho najstrašnejšou vizitkou. Ja už dlho vyhlasujem, že ktokoľvek, kto nechce svoje dieťa, nech ho donesie mne. Keď opustená slobodná matka chce mať potrat, ja jej odkážem: matka Tereza ťa má rada, príď za mnou. Zachránili sme už stovky rodičiek pred chirurgickým nožom a dali sme im útulok. Do našich domovov si potom prichádzajú manželia zámožných indických rodín adoptovať naše deti. Mnohé sme dokonca umiestnili až za hranice Indie, hovorí matka Tereza. Prvé 3 roky má adoptívna rodina s matkou Terezou úzky kontakt. A osud dieťaťa sa sleduje ešte dlho potom. Slobodná matka je v Indii postrachom a hanbou rodiny, preto sú rodičky vďačné, ak sa ich dieťa dostane do rúk matky Terezy. Vedia, že hoci sa ho zriekli, pod jej dozorom bude jeho osud v dobrých rukách. Ale to nie sú iba vyľakané slobodné matky, čo prichádzajú k dverám kláštora matky Terezy uprostred slamu Kalkaty. Na tieto dvere klopú aj stovky indických dievčat z dobrých rodín, ktoré sa chcú stať jej misionárkami. Je fascinujúce vidieť na rannej omši 300 mladých noviciek v bielom habite. Kľačia na holej zemi v kaplnke, kde nie je lavíc ani kľačadiel, iba oltár a svitanie z hlučnej ulice. Dnes, keď sa trati záujem o rehoľný život, mladé dievčatá sa húfne hlásia do noviciátu matky Terezy. Túžia sa stať misionárkami milosrdenstva, aj keď je to tvrdá a dlhá cesta. Plných 9 rokov až po definitívne prijatie. A matka Tereza hovorí: Mladí ľudia dnes hľadajú zmysel svojej existencie, dať všetko alebo nič. Prednedávno mi isté dievča z veľmi bohatej rodiny povedalo, že navštívila niekoľko reholí, aby zistila, kam ju Boh povoláva. Nakoniec sa rozhodla pre misionárku milosrdenstva, pretože tu sa od nej žiada obetovať všetko. My pracujeme pre najbiednejších z biedných, hovorí a potom dodáva, že v samotnom jej domove má teraz vyše 270 noviciek a ďalšie sú v Ríme, Manile, Los Angeles a v Afrike. V rámci hľadania seba a vlastnej existencie prichádzajú do Kalkaty aj mladí dobrovoľníci z celého sveta. Chcú pomáhať pri ošetrovaní malomocných, ťažko chorých i zomierajúcich. Zadarmo. Ešte si sami platia letenku, byt i stravu a sú poctení, ak ich matka Teresa príjme. Títo mladí ľudia, zväčša vysokoškoláci, hovorí matka Teresa, sú veľmi obetaví a pracovití. Často vravia, že vo svojej krajine síce hľadeli, ale nevideli. Tvrdia, že od našich sestier sa naučili pozerať sa na svet tak, aby naozaj veci uzreli. Húževnatosť matky Terezy zakladať nové a nové domovy neustáva. Najnovší domov sme otvorili vo Varšave. Poľskí ľudia boli šťastní, že sme k ním prišli. Naše sestry sú obľúbené, najmä medzi starými a opustenými, lebo nie len chorobou človek trpí, ale aj osamotenosťou. Na otázku, či Poľsko je jediná komunistická krajina, kde majú misionárky milosrdenstva domov, a či matka Teresa plánuje založiť raz domov aj v Československu, odpovedala: sme vo Varšave, vo východnom Berlíne, v Karlmarkštate a v Zahrebe. A pokiaľ hovoríme o komunistických krajinách, rada by som otvorila svoje domovy v celej časti východnej Európy. Dúfam, že síce pomaly, veľmi pomaly, ale raz sa to podarí. Aj z Československa dostávame dosť balíkov pre našich biedných, zatiaľ však iba od jednotlivcov. Matka Teresa potom materinsky dodáva: Boh je k nám dobrý. Moje sestry sú v rôznych kútoch sveta a zatiaľ sa ani jednej nič nestalo. Najviac sa teraz obávam o tie, čo sú v Bejrúte, predsa sa tam len strieľa. Potom hovorí o svojich misionárkach a o chudobe. Naša chudoba je chudobou z vlastnej vôle. Aby sme pochopili, čo je to byť biedným, musíme chudobu okúsiť, spoznať do hĺbky poníženia. No rozdiel medzi nami a biednými z najbiednejších je ten, že my sme si chudobu vyvolili a oni sú nútení v nej žiť. Keď človek pochopí biedných, má i radšej. My by sme mohli mať všetko, ľudia nám posielajú, no my žijeme v biede i konáme v biede, povedala matka Teresa. Je v tom čosi záhadné, ako sa ľudia chcú cítiť lepšími. Nosia matke Tereze šeky na vysoké sumy, alebo jej donesú v papierovom vrecku plno rupií. Počas nášho interviu ju vyrušili mladomanželia z Južnej Indie. Vzali sa iba pred 3 dňami, namiesto svadobnej hostiny zozbierali peniaze a doniesli ich matke Tereze. Chceme sa cítiť šťastný, hovorili. Príjmite toto pre svojich chudobných. Matka k tomu poznamenala: vidíte, to sú už aj ich chudobní, nie len moji, lebo ich vzali na vedomie. A to bol iba jeden prípad z premnohých. Je známe, že matka Teresa je dobrou priateľkou ministerskej predsedničky Indiry Gandhiovej. Prednedávnom sa stretla s britskou kráľovnou Alžbetou. Získala Nobelovú cenu mieru, dostáva čestné doktoráty. Na otázku, ako to na ňu pôsobí, odvetila: Nobelovú cenu som prijala iba pod podmienkou, že ju udeľujú na slávu Božiu a v mene chudobných. Ináč by som ju odmietla. Nič nie je moje, všetko je naše. Práve toto vedomie nás dostáva k biedným bližšie. Predtým sa hovorilo viac o chudobných, dnes sa hovorí k chudobným. A to je rozdiel. Neverte, že biedny nemá komu čo dať. Je slobodnejší v sebe. A majetní ľudia sa musia ešte veľa učiť. Ja však verím v svedomie človeka. Veľa sa zmenilo aj v Indii samotnej, odkedy naše sestry ukázali svetu obetavosť. Nebolo to ľahké presvedčiť všetkých, že bedári, ktorých prinášame z ulice, ošetríme, umýjeme a dáme im cítiť ľudskú dôstojnosť, sú rovnocenne stvorení Bohom. No vydržali sme a dnes máme 251 domovov v 64 krajinách sveta. Vydýchla si matka spokojne. Keď som jej povedala, ako sa mnohí obávame, že keď tu raz nebude, že sa jej impérium chudoby rozpadne, veď už má 80 rokov a dosť krehké zdravie, na otázku, či myslí na svoju následníčku, sa usmiala, ako Boh našiel mňa, tak nájde za mňa aj náhradu. Mňa ste navštívili v Kalkate, ja nie som vo všetkých 64 krajinách a moje sestry tam konajú svoju prácu čestne. Nechajme to na vôľu Božiu. Tak môže hovoriť iba veľmi skromný a vzácny človek, akým matka Teresa je. Bola som fascinovaná, keď som počas návštevy v jej domovoch videla, ako ju biední pozdravujú. Idú za ňou v zástupoch, vrhajú sa k nej, poskávajú jej nohy aj lem rúcha. Matka Teresa sa neštíti objať malomocnú ženu so skaličenou tvárou. Dotýka sa ranených i umierajúcich. Hovorieva, to je jeho dielo. Ja som v rukách Božích iba nástrojom. Som tu na pretlmočenie jeho myslenia i učenia. Na moju poznámku, že mnohí už nezhľadia na ňu ako na sveticu, sa usmiala a odvetila. Nemyslím si, že svetosť je luxusom jednotlivca. Je krásou mnohých, všetkých, mojou i vašou krásou. Boli sme stvorení stať sa svätými. Táto vlastnosť nie je extraordinárna. Skrýva sa v akte milovať jeden druhého. A potom dodala, že práca misionárok vo svete je dôkazom toho, že Boh je. Kým svet sa snaží dokazovať, že Boh bol. Z matky Terezy napriek jej krehkému zjavu vyžaruje veľa odhodlanej energie. Na otázku, či nie je nikdy unavená, veď jej deň sa začína okolo 4. ráno a iba ona sama vie, kedy sa končí, mi veľmi samozrejme odvetila. Všetko pre Ježiša. Bol on unavený? Matka je úžasná aj v tom, ako neodmietne nikoho, kto sa s ňou chce vyfotografovať. A tých je teda viac ako dosť, k tomu hovorí. Viete, ja mám takú tajnú dohodu s Pánom Bohom, že za každým, čo sa s niekým sfotografujem, jedna duša v očistci pôjde do neba. A mám dojem, že sa pokúšame ten očistec vyprázdniť. Usmiala sa. Keď som sa jej spýtala, či by sa ešte raz dala na takúto hrboľatú a ťažkú cestu odriekania, bez rozpakov odvetila, urobila by som to isté, možno ešte s väčšou energiou. A na záver v chorvátskom jazyku hovorila o modlitbe. Ako sa máme v tomto chaotickom svete cez modlitbu obracať k všemohúcemu? A máme sa modliť aj za ňu samotnú, za jej sestry, za ich prácu. Taký je zlomok rozprávania o matke Tereze. Matke, ktorá položila Kalkatu na mapu sveta a chudobných na piedestál človečenstva. Rozprávanie o matke Tereze, ktorej náruč je dosť široká, aby sa do nej zmestili všetci opustení, zabudnutí, nepotrební svetu. Tí biední z najbiednejších.
Poslucháči, v tejto chvíli uzatvárame naše spomínanie na osobnosť interpretky, režisérky, dramaturgičky, recitátorky pani Hildy Michalíkovej. Sme radi, že ste spolu s nami prešli aspoň kúsok jej životnej cesty a započúvali sa opäť do jej sugestívne prednesených textov. Na tvorbe relácie spolupracovali hudobná redaktorka Diana Rauchová, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová.